De foarte multă vreme, la aceste denii ale săptămânii patimilor, urmăresc textele evangheliștilor sinoptici și ale Sfântului Evanghelist Ioan, ca să îmi devină clar și mie și celor care vor să-mi asculte sfătuirea, care sunt gesturile concrete pe care Domnul le-a făcut în această sfântă și mare săptămână. Deci, ziua de luni, observați extraordinar până la detaliu descrisă de Sfântul Evanghelist Marcu, în așa fel încât poți urmări seara de duminică, ziua de luni toată și dimineața de marți. Conținutul zilei de luni este surprinsă și în sinaxarul care se va citi peste puțin timp, aici la slujba otreniei, și care ne arată că ziua Sfânta și Marea zi luni este dedicată pomenirii blestemării smochinului și pomenirii lui Iosif, dreptul Iosif din Vechiul Testament. Am plecat de acasă cu gândul unei teme și aici, uitându-mă bine pe cărți în ultimul moment, am schimbat ca să fiu în legătură cu acest sinaxar al zilei, urmând ca ceea ce voiam să spun astă seară să rămână pentru mâine seară. Deci, zilele săptămânii patimilor cuprind provocări pe care le face Domnul Hristos sau provocări care îi se fac Domnului Hristos. Adică gesturi pentru care inițiativa o are Domnul sau gesturi la care asistăm și a căror inițiativă aparține altora. Din acest punct de vedere te întrebi, ziua de duminică cu intrarea în Ierusalim, ai putea zice, păi Domnul a provocat că a intrat în Ierusalim. Da, pe de altă parte, însă, observați foarte bine că cei activi sunt ceilalți, sunt cei care îl întâmpină pe Domnul. Ziua de luni aparține Domnului ca inițiativă și ea ca și conținut are două nivele, unul simbolic și unul real, fizic. Cel simbolic pare fizic, dar nu poți să-ți imaginezi că Domnul primăvara, flămânzind, s-a dus să caute fructe în smochin. Pentru că Evanghelistul spune că nu era vremea fructelor. Deci aici se arată că alta trebuie să fie înțelegerea acestui lucru, că Domnul voia să-i se dea de mâncare, așa zicând. Voia să mănânce că era flămând. Smochinul ne-a vrut, fructe este blestemat. Și apoi Domnul merge la templu și face un gest provocator, extraordinar de provocator, pentru că el infierează, el veștejește toată activitatea pe care o găsea în templu și care părea normală. Comerțul, vânzarea, cumpărarea, schimbul de bani, deci marketul și banca. Le scoate afară și trimite la cuvânt din Vechiul Testament, casa mea, casa de rugăciune se va chema, voi ați făcut o peșteră de tâlhari. Smochinul e uscat marți dimineața. Ucenicii ascultau ce spune Domnul și marți dimineața văd că smochinul s-a uscat. Uite, Doamne, smochinul s-a uscat, spune Petru. Și atunci Mântuitorul dă lecția cu credința și cu iertarea. Am insistat și altă dată, dar acum eu rezum lecții pe care le-am făcut ani și ani de zile la rând cu dumneavoastră sau cu cei care v-ați nimerit. Și pe urmă fac lecția de anul ăsta. Deci, eu vreau să citesc ceva în faptul că Mântuitorul a vrut să mănânce. Vreau să citesc ceva în aceste cuvinte. Și îmi convine, așa zicând, și mi-ar place și dumneavoastră să vă puneți în situația că Domnul, măcar din când în când, vrea și de la noi anumite lucruri. Că noi, în relația cu Dumnezeu, în relația cu Mântuitorul Hristos, suntem ultra obișnuiți să tot luăm ca pomanagii, să tot așteptăm. Dar nu ne punem problema că în relația personală pe care Domnul o are cu noi sau vrea să o aibă cu noi, poate avea și El exigențe, cerințe, cel puțin din când în când, cel puțin câteodată. Deci eu la aceasta aș vrea să mă gândesc atunci când Domnul a vrut să mănânce și n-a găsit de mâncare. Adică vine la noi la biserică și vrea ceva. Vrea o autenticitate, vrea un adevăr, vrea o sinceritate a slujirii noastre, a strădanei noastre, a prezenței noastre în condiția de creștin. N-o găsește. Deci acolo undeva trebuie să vedem această paralelă între blestemarea smochinului și alungarea vânzătorilor din templu. Domnul vrea niște roade, vrea totuși ceva de la această rânduială, de această practicare a religiei Vechiului Testament, vrea ceva. Ia să vedem, e cât de cât, e ceva, măcar niște roade sfrijite, amărâte, dar ceva care să-ți poată mânca. Ceva care să-L odihnească pe Domnul, să-L satisfacă. Nimic. Așa cum în smochinul primăvara nu are fructe, așa templul nu mai dădea fructe. Blestemul care îl usucă din rădăcină pe smochin, trebuie să-l înțelegem referindu-se la templu. La templu. Explicația pe care o dă lui Petru și ucenicilor pentru uscarea smochinului se referă la credință și la iertare. Deci vă dați seama, puneți templu cu gesturile lui exterioare deoparte și puneți credința, reușita credinței și reușita iertării pe de altă parte. Deci ceva exterior, ceva care se cântărește, se numără în bani, se numără în ce? Se cuantifică, nu? Jertfe, câte jertfe, mii de jertfe făceau regii Israelului odinioară, nu? Și credința, iertarea, o poți cuantifica, e un lucru exterior. Cine știe, dintre cei care suntem aici, poate cineva, pot eu sau puteți dumneavoastră, uitându-vă la mine sau la colegul meu sau la părintele care e acolo în spate și pe care nu-l cunosc, să zică, au credință oamenii ăștia? Sau eu pot să-mi dau un răspuns, sunteți oameni credincioși? Nu se poate ști, e ceva lăuntric. După cum și iertare e ceva lăuntric. E ceva interior, e de altă calitate. Deci templul este blestemat cu toate ale lui exterioare, iar Domnul replică lui Petru și atrage atenția asupra unor fapte religioase, să le numesc așa, de sorginte lăuntrică, care se manifestă pe plan lăuntric, care sunt autentice în sufletul omului, credința și iertare. Asta e replica. Lasă asta deoparte, meditați asupra lucrurilor, vedeți ce faceți cu ele, e ziua de luni, este lecția zilei de luni. Nu o actualizez. Avem actualizare acolo, sus. O avem și aici în icoană. Nu o actualizez. Putem face fiecare din noi. Ce se întâmplă? Ziua de luni este dedicată și pomenirii dreptului Iosif. Deci e vorba de unul din cei 12 fii al lui Iacob. Iosif, cel vândut în Egipt. Pentru asta îmi trebuie un pic de pregătire, un pic de introducere, așa zicând. Noi, după atâția mamă de ani de citire a Sfintei Scripturi, asiduă, citire asiduă, nu? Vechiul Testament, Noul Testament, acum și Apocalipsa, am ajuns să înțelegem cumva că aceste texte, acest tezaur parțial al Vechiului Israel și în totalitate al creștinătății, are o valoare inestimabilă. Și am învățat să vedem că între ele sunt relații. Adică Vechiul Testament se împlinește Noul Testament. Pe urmă, Apocalipsa e un alt pol, e o altă realitate, e un alt pachet. Nu? Liturghia este un alt pachet, al patrulea, și viața mea de creștin este un alt pachet. Aceste cinci realități își pot sta în față în față, cum ne-a imaginat un poligon cu cinci laturi, și ele să oglindez reciproc. Poți să încerci, lucru foarte greu, să faci o legătură, n-a făcut-o nimeni, nu știu, dar e posibilă, între Vechiul Testament și liturghie. Poți să încerci o relație între Noul Testament și liturghie, s-a făcut. Între liturghie și Apocalipsă, s-a făcut. Între Vechiul Testament și Apocalipsă, între Noul Testament și Apocalipsă, și așa mai departe. Acum, Sfinții Evangheliști și mai ales Sfântul Matei are o atenție deosebită de-a lungul întregului text al Sfintei sale Evangheliei, ca să facă mereu trimiterea la Vechiul Testament să spună ce s-a întâmplat acum, ce descriu eu acum, s-a întâmplat acum, împlinește ceea ce s-a spus colo și colo, în Vechiul Testament. Deci acest lucru nu e o noutate, dar e o știință de carte pe care eu nu o posed și nu e cazul, nu e o temă de denie de Săptămâna Mare. Astea sunt teme de tratat, pendelete în lucrări largi și generoase și așa. Ce putem face noi este altceva. Că Domnul Hristos, El dă identitate Vechiului Testament. Deci Domnul Hristos este la nivel profetic în tot Vechiul Testament. Interesant de observat, de pildă, psaltirea, psalmii. V-ați gândit vreodată psalmii? Ce încărcătură mesianică pot să aibă psalmii? Și în același timp, legătura între toată istoria Vechiului Testament și eu însumi și viața sufletului meu. Trec peste asta, nu adâncesc. Prezența Mântuitorului Hristos dă sens și identitate întregului Vechi Testament, dar și istoriei propriu-zise, fizice, a poporului ales. Poporul ales, Israelul, este numit uneori Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu se exprimă uneori despre Israel, Fiul meu. Ce se întâmplă cu personaje cheie din poporul ales, anumite aspecte din viața lor, anumite aspecte din concrete din istoria lor, au încărcătură profetică, adică trimit la lucruri care se vor întâmpla cu Domnul Hristos. Și acest aspect îl surprinde, trimiterea pe care ne-o face tradiția bisericească la faptul că luni îl pomenim pe Iosif, dreptul Iosif, fiul lui Iacob. Deci, ceea ce se întâmplă cu Iosif și ceea ce se citește în paremiile, că noi parcurgem Geneza, o parcurgem toată, nu? Până în săptămânile Sfântului și Marului Post. Deci venim în legătură cu istoria lui Iosif. Nu trebuie să vă povestesc acum, că o știm. Deci anumite aspecte din destinul acesta lui Iosif sunt lucruri care anunță ceea ce va păți Mântuitorul Hristos. Deci lucrurile care se întâmplă cu Domnul Hristos în săptămâna patimilor sunt oarecum desenate profetic în conturul biografic, să zicem așa, al familiei lui Iacob, respectiv relația dintre Iosif și fiii săi și pe urmă toate lucrurile care se petrec mai departe. Deci vânzarea lui Iosif, vânzarea unui om pe bani, nu pe 30 de arginți, acolo au fost 20 de arginți, dar nu ne ducem până la detaliul acesta că acolo sunt 20 de încoace 30, numai pur și simplu înțelesul acesta că un om este gelozit de frații săi și este vândut, om viu, suflet de om viu este vândut ca sclav în Egipt. Și vânzarea aceasta ajunge până la urmă să fie salvatoare pentru frații lui, pentru tatăl lui și pentru tot neamul lui. Pentru că Iosif, asistat de Dumnezeu, din sclav și din amărât, ajunge să fie un personaj de primă mărime și putere în țara lui Faraon, nu? Și în această condiție, el poate să joace un rol salvator pentru toată familia lui, care este, de fapt, nucleul poporului ales. Și detaliul acesta, că el este stăpânul pâinii, el e cel care împarte pâine, el e cel pe care Dumnezeu l-a înțelepțit să strângă pâine în anii rodnici pentru anii nenorociți de secetă și să poată hrăni mulțimea și să poată hrăni pe propria sa familie și poporul său în creștere. Deci detaliul acesta al vânzării și detaliul acesta al salvării finale, al mântuirii finale și elementul acesta prin care se face izbăvirea și care capătă accent deosebit, pentru că e vorba de cereale, e vorba de pâine. Pâinea este salvatoare. Trimit, sigur, așa, foarte, foarte pe larg, așa să zicem, pe departe cumva, și totuși cu detalii care te fac să citești elemente mesianice în această istorie a lui Iosif. Ar trebui să ne fie posibil, ca să căutăm și alte situații, și e tema mea de anul acesta, alte situații care să poată fi la fel cum este istoria lui Iosif. Adică nu cuvinte, că cuvintele Sfintei Scripturi sunt chiar întruparea Mântuitorului Hristos. Nu e o problemă că în textele psalmilor sau în textele profeților sunt trimiteri mesianice. Nici vorba, asta nu e o problemă. Problema este să găsești în conturul biografic al poporului, prin personajele principale ale lui, o încărcătură mesianică. Deci asta e tema mea de anul acesta. Primul pas l-am făcut, pasul următor îl cunosc, vedem al treilea și al patrulea dacă îl pot intui în istoria Vechiului Testament. Amin, Dumnezeu să ne ajute!